Yuhan 8. bab İsa Zeytun dağına ketti. Saba erte o, kene saray azbarına kaytıp geldi. Onun aldına bütün halk geldi. İsa oturup adamlarını ogretmege başladı. Şu arada kanun ocalarının feriseler İsa'nın yanına bir kadını ketirdiler. Onu orospuluk yapkan vakitte yakalaganlar. Kadını ortağa çıkarıp, Oca dediler, bu apay aile sadıklığını bozgan vakitte yakalandı. Musa kanunumuzda böyle kadınlarını taşnen urup öldürmege buyurgan. Ya sen buna ne aytarsın? Bu sualını İsa'ga ilişmek ve kabahatlamak için berdiler. İsa egilip parmağının yerde bir şeyler yazıp başladı. Olar bu akta soray bergenleri için İsa başını koterip, Aranızda kim günahsız olsa o kadınga birinci olup taş atsın dedi. Son kene egilip yerge yazmakını devam etti. Olar bu lafını eşitip birer birer çıkıp kettiler. Birinci ketkenler en kart soyları edi. Ahır sonu İsa'nın yalnız ortada turgan kadın kaldı. İsa başını koterdi de kadından başka hiç kimseni görmeyip ''Ey kadın'' dedi. ''Olar kayda, seni hiç kimse kabahatlamadı mı?'' ''Hiç kimse efendim'' deyip cevap verdi kadın. ''Men de seni kabahatlamayım'' dedi İsa. ''Bar da bundan son daha günah yapma.'' İsa kene halkının laf etip, ''Men dünyanın yarığı olam. Kim menim peşimden ketse, karanlıkta yürmez. Lakin onun hayat yarığı olacak'' dedi. Feriseler buna karşı, sen özün özüne şahatlık yapasın, senin şahatlığın akiki degil dediler. İsa böyle cevap verdi, men özüme özüm şahatlık yapsam da, menim şahatlığım akikidir. Çünkü men kaydan kelgenimni ve kayda kete yatkanımni bilem. Siz ise menim kaydan kelgenimni ve kayda kete yatkanımni bilmeysiz. Siz tışkı korunuşke bakıp süt etesiz. Men ise hiç kimseni süt etmeyim. Eğer men süt etsem de adaletli süt etem. Çünkü men yalınız degilim. Meni yollagan babam mennen. Sizin kanununuzda yazılgan ki iki adamın şahatlığı akikidir. Men özüm özüme şahatlık etem. Meni yollagan babam da mana şahatlık ete. ''Senin baban kayırdı?'' deyip soradılar İsa'dan. O cevap verip, ''Siz ne meni, ne babamını tanıysız? Eğer meni tanıgan olsanız, babamını da tanır ediniz.'' dedi. Bu sözlerini İsa Allah'ın sarayı azbarında adamlarını ogretken vakitte sadaka sandığı yanında turup aittı. Onu hiç kimse yakalamadı, çünkü onun vakti daha kelmegen edi. İsa olarga kene, men yakında keteceğim, siz meni kıdıracaksız, ama günahlı olup öleceksiz, men baracak yerge siz barıp olamayacaksız dedi. Belki o, özünü öldürmege istey mi, men baracak yerge siz barıp olamayacaksız deydi, dedi o zara Yehudiler. İsa olarga şöyle dedi, siz aşağıdansız, men ise yukarıdanım. Siz bu dünyadansız, men ise bu dünyadan degilim. Şunun için siz günahlı olup öleceksiz dedim sizge. Men odurum, eğer buna inanmasanız günahlı olup öleceksiz. Ya sen kimsin deyip soradılar İsa'dan. İsa şöyle dedi, başından sizge ne aytkan olsam aynı o olam. Sizin hakkınızda aytmağa ve süt etmege çok şeyim var. Ama meni yollagan akikidir. Men ondan ne eşitken olsam şunu dünyaya bildirem. Olar İsa öz babası hakkında aytkanını anlamadılar. İsa öz sözünü devam etti. İnsan oğlunu yukarıga kötergeninizde bileceksiz ki men barım ve öz özümden hiçbir şey yapmayım. Aksine babam mana ne ogretken olsa öyle de aytam. Meni yollagan özümnen, o мені ялыңыз қалдырмаған, чүнкі мен әр вақыт о бегенген ішлеріні япам. Иса бұ сөзлеріні айтқанда, оңа чок адам иман етті. Оңа иман еткен еудилерге Иса шай деді. Менім сөзімнен яшай берсеңіз, сіз ақиқи шегіртлерсіңіз. Ақиқатны білежексіз, ве ақиқат сізні азат етежек. Біз Ибраимның евлятларымыз, деп жевап берді олар. Іч бір вақыт іч кімсеге құл олмадық. Азат олажақсыз, деп насыл айта білесің? Сізге керчектен доғырсыны айтам, деді Иса. Гуна япаятқан әр бір адам гунаның құлыдыр. Құл евде омыр бойы яшамай, оғыл исе әр вақыт яшай. Шуның ічін, егер оғыл сізні азат етсе, ақиқатен азат олырсыз. Ибраимның евлятлары олғаныңызны білем, амма мені өлдірмеге чаресіні қыдырасыз, чүнкі сіз менім сөзімні аңлап оламайсыз. Мен бабанен олған вақытта нені көрген олсам, оны да айтам. Сіз ісе, өз бабаңыздан ешіткенлеріңізні бежересіз. Олар Исаға жевап беріп, бізім бабамыз Ибраимдір, деділер. Егер сіз Ибраимның балалары олса едіңіз, Ибраимның япқан ішлеріні япар едіңіз, деді Иса оларға. Мен сізге Алладан ешіткен ақиқатны айтып берем. Сіз ісе шымды мені өлдірмеге чаресіні қыдырасыңыз. Ибраим бойлы шейлер япмай еді. Сіз өз бабаңызның ішлеріні япасыз. Біз ороспалықтан доғмадық та, бізім бір бабамыз бар. О Алладыр, деп жевап берділер Исаға. О оларға шойле деді. Егер бабаңыз Алла олса еді, мені север едіңіз. Мен Алладан чықып келдім. Өз өзімден келмедім. Мені ой оллады. Айтқанларымны не үчін аңламайсыз? Чүнкі менім сөзімні ештіп оламайсыз. Сізің бабаңыз шейтандыр. Сіз өз бабаңызның бүтін істеклеріні бежермеге істейсіз. Шейтан башындан адам өлдіріжісі еді. О, ақиқатта яшамай, чүнкі онда ақиқат йоқ. Ялан айтқанда, өзіне ярашқан шей айта, о, яланжыдыр, яланның бабасыдыр. Мен ақиқатны айтқаным ічін, маңа инанмайсыз. Қайсы біріңіз мені бір гунада қаба атлап олыр. Мен ақиқатны айтсам, не ічін маңа инанмайсыз? Ким Алладан олса, Алланың сөзлеріні ешті. Сіз ісе, Алладан олмағаныңыз ічін ешітмейсіз. Бұңа жевап беріп, еудилер, біз доғырсыны айтамыз, сен самариелісің, ве сені джин ұрған, деділер. Мені джин ұрмады, деді Иса. Мен бабамны ұрмет етем, сіз ісе, мені ұрмет етмейсіз. Мен өз шүретімні қыдырмайым, ләкін башқасы бар, о шүретіні қыдыра, ве сүт еті. Сізге керчектен доғырсыны айтам, кім менім сөзімні тұтса, о, іч бір вақыт өлімні көрмейджек. Енді біз білеміз ке, сені джин ұрған, деді еудилер оңа. Ибраим ве пейғамберлерінің епсі өлділер. Сен ісе, кім менім сөзімні тұтса, іч бір вақыт өлімні сынап бақмайджак дейсің. Я сен бабамыз Ибраимден бұйық оласың ма? О, өлген, пейғамберлер де өлгенлер. Сен өзіңні кім деп саясың? Иса жевап берді. Егер мен өзімні өзім шүретлесем, менім шүретім боштыр. Мені бабамның өзі шүретлей, сіз оңа Алламыз дейсіз. Амма оны іч бір вақыт білмедіңіз. Мен ісе оны білем. Егер оны білмейім десем, сізге ошаған яланжы олыр едім. Амма мен оны білем, ве оның сөзіні тұтам. Бабаңыз Ибраим менім күнімні көрежегіні біліп, пек қуанған еді, оны көріп севінген. Сен да 50 яшына біле кірмедің де, Ибраимні насыл етіп көрдің, деді еудилер оңа. Иса оларға, сізге керчектен доғырсыны айтам, Ибраим да олмаздан әвел, мен барым, деді. О вақыт олар, İsa'ya atmak için kollarına taş aldılar. Lakin İsa gizlenip saraydan çıktı.